Вандроварка праз тры мяжы, адгародні праз польскія лясы Августоўскай пушчы і паўднёвую Літву. Вандроварка праз тры мяжы беларускага радыёрацыі адгародні праз польскія лясы Августоўскай пушчы і паўднёвую Літву.
Я Віктор Парфёненка і
Владзімір Хельманович.
Нашая дарога супыняецца на друз'ениках. Што мы тут убачылі, пра гэта будзе гэтая перадача. Адгародні праз польскія лясы Августоўскай пушчы і паўднёвую Літву.
І вось, друз'енікі, мясцовасць блізкая да гародні, мы ўжо фактычна даезжаем, можна сказаць, нават на гарадзенчыне мы на гістарычнай. Таму для нас гэта асаблівая палёгка, бо большы шлях у нашага завершылася, але нам яшчэ тут начываць. І вось мы встали і едзем па бану, роварнаму бану. І вось мы ўжо ў друз'ениках. Не, гэта паласа, напэўна, ты думаеш на сустрэч?
Так.
А, то цэлы роварны бан. А, значыць, гэта для пешаходаў, гэта для раварыстаў.
Для раварыстаў дзве.
Але на сустрэч.
На сустрэч, так.
Вот я еду зараз на сустрэчнай. Шыкоўная сцежка, раварыстаў амаль няма, скажам, амаль што няма. Надвор'е таксама спрыяе. Як, уладзе, цябе, ты тут не першы раз ўжо ў друз'еніках прыязджаеш, якое ўвогуле адчуванне, якія цікавосткі можна ўбачыць у саміх друз'еніках?
Друз'енікі адно з маіх улюбёных месцаў. Я тут стараюся быць як мага часцей, хоць не так часта гэта і атрымліваецца, але я табе скажу, што сёння на ровары я тут першы раз. І вось гэтая дарожка мяне ўразіла ў тым, што яна нават двухбаковы рух роварны, то есть можна раздзелены дзве паласы нават з рухам у два бакі роварным. Ну і сама асалода таксама катацца на ровары па самым мястэчку. Друз'енікі здаўна ведомы як турыстычны курортны цэнтр, сюды ездзілі на лекаванне, здавён, і сюды прыязджаюць зараз адпачываць. Інфраструктура тут надзвычай развітая. Тут, в прынцыпе, няма праблем з начлегам, асабліва калі заранёў парупіцца, можна замовіць начлег ад шыкоўнага гатэлю, хто мае шмат грошай, да сціпленька гатэлю альбо нейкіх такіх вот кватэраў, якія здаюцца. Ось і мы такім вот сціплым месцам, але дастаткова камфортным і начавалі.
А ты ведаеш, што мяне здзівіла? Мяне здзівіла, калі мы праезжалі праз Нёман наш, бацьку. Я ўбачыў, што мост не лежыць паралельна зямлі, а ён пад такім нахілам. Адзін бераг вышэйшы, другі ніжэйшы. І даволі цікава, праўда, не так часта можна сустрэць аўтамабільны і пешаходны мост менавіта з такой канфігурацыі.
Дадатковая такая та цікавінка, сапраўды на машыне пранесшыся не заўважыш, а на ровары заўважаеш вось такія дэталі, якія адразу не бачны, можа быць. Друз'енікі камфортныя і прыгожыя сапраўды ў любую пару году, але калі ў летню, вось як мы на раварах, як сёння, гэта асаблівае задавальненне. Людзей тут не шмат, паветра цудоўна, інфраструктура, кавярняў шмат, тут можна перакусіць смачна. Хто любіць забавы іншага кшталту, як аквапарк, ці праехацца вось гэтай канатнай дарогай. Я, праўда, не аматар высачэзных гэтых праездаў, я не карыстаўся ніколі гэтай канатнай дарогай, але аквапарку, канешне, бываў таксама. Ёсць яшчэ адмысловы комплекс для аматараў горных лыжаў, з'язджальня, дзе можна правесці цудоўна бавіць час на лыжах, з'язджаючы з гэтай адмысловай трасы.
Ну, а па грашах, як яно прымальна для беларуса?
Я думаю, што друз'енікі, канешне, паколькі ў Літве еўра даражэйшыя за мясціны Сувальшчыны, за той жа Аўгустаў у пэўнай ступені, але зноў жа такі можна знайсці эканом-клас і у плане жылля, пра што я казаў, так і ў плане харчавання можна дастаткова смачна, калі гэта такая кавярэнка не нейкая рэстарацыйная, а такая звычайная, то можна вельмі смачна. Галоўнае, што можна заказаць стравы традыцыйныя для гэтай мясцовасці, якія ў нас шмат дзе ўжо страчаны, нашы, можа быць, ліцвінскія стравы даўнія, рыбу таксама можна замовіць. Вельмі добрае вараць мясцовае піва, асабліва цёмнае. Вот у Беларусі мы рэдка дзе можам знайсці добрае цёмнае піва, а тут такое крафтавае, зваранае мясцовае у невялікіх броварчыках мясцовымі насельнікамі. Яно вельмі смакуе. Тут я заўсёды таксама стараюся выпіць у друз'еніках піва.
Вандроварка праз тры мяжы.
Але мне здаецца, што надвор'е тут больш халаднейшае, нават за гародню.
Магчыма, крышку клімат такі больш рэзка кантынентальны тут. Я не ведаю, як гэта растлумачыць, згледзячы нават геаграфіі. Ну, відаць, рэльефам можна патлумачыць і таксама блізкасцю Нёмана. Нёман таксама, канешне, у гародні, але гародня вельмі вялікая, і калі на адным ускрайку гародні, то да Нёмана вельмі далёка, а тут Нёман вельмі блізка. Вось таксама возера, дзе адмыслова, яшчэ я хацеў бы дадаць, што адмыслова зроблены розныя атракцыёны і для дзяцей нейкія забавы, і машынкі усякія, і гэтыя скутары, ці гіраскутары, як яны правільна называюцца, для дзе можна аб'ехаць па перыметру гэта возера. Трэба абавязкова аб'ехаць, паглядзець усё яго хараство, аб'ехаць альбо абысці, што я рабіў неаднаразова асабіста. Ну і некія музейчыкі, таксама таго ж самага Чурлёніса музей наведаць. Таксама шмат вельмі розных скульптураў, разьбы на вуліцах друзгенікаў.
Уладзя, вось мы, дарэчы, вось вандруем праз тры мяжы і ніколі не згадваем пра такія нюансы, якія часта бывае, можа, сустракаюцца з іншымі краінамі, гэта наяўнасць крымінагеннай абстаноўкі ці некі там датычнасць паліцыі ці міліцыі да паводзінаў турыстаў. Ты звернул увагу, што мы фактычна не бачылі ніводнага паліцыянта, міліцыянта.
Так, і гэта абумоўлена тым, што тут вельмі спакойна. Людзі не зласлівыя, агрэсіі некай я ніколі не сустракаў ні на Сувальшчыне, ні вось у гэтых мясцовасцях Дзукі, Друзгеніках і вакол. І відаць, канешне, паліцыя ёсць, яна справна выконвае свае функцыі. Не чуў я таксама пра нейкія крадзяжы ці агрэсію з боку мясцовых жыхароў, не бачыў нейкіх канфліктаў. З гэтага гледзячы, можа таму, што не шмат колькаснае, зноў жа такі насельніцтва, і нават там з улікам тых жа самых турыстаў у летні сезон, друзгенікі ўсё равно застаюцца месцам нешматлюдным, і па гэтаму, ну і ў сілу, канешне, ментальнасці мясцовых людзей, якія прыязджаюць сюды альбо ў госці, альбо адпачыць, людзі, якія схільныя да шумных адпачынкаў, да шумных п'янак, ім не будуць пасаваць ні аўгустаў, напэўна, ні друзгенікі, гэта не тыя мясцовасці, гэтыя людзі, відаць, едуць дзесьці на поўдзень, дзе ж вельмі шматлюдна. Я ж зноў ж такі тут прыгадаў бы пра дурную славу расійскіх турыстаў ці расійскамоўных турыстаў, якія шмат шумяць і не даюць спаць іншым адпачываць. У друзгеніках, як мне здаецца, такая ціша, спакой і асалода, вось асалода паветрам, асалода з зносінамі з людзьмі, асалода ад наведвання і ад радасці ўбачанага тут і ад той цішыні спакою.
Я думаю, што ты бы таксама пагадзіўся, таму што ў друзгенніках існуе такая лёгкасць у канверсацыі, лёгкасць у кантактах з людзьмі, не гледзячы на тое, што яны носьбіты іншай мовы.
Гэта так, і, канешне, можа быць, маладзейшыя людзі не ведаюць расійскай мовы, але можна звяртацца нават у такіх выпадках, ну і да іншых, калі ёсць пэўныя моўныя непаразуменні, і па-польску, па-беларуску, па-расейску, такой трасянкай, я думаю, што ўставляючы некія літоўскія словы, ніколі не было такіх от сур'ёзных момантаў некага непаразумення на моўнай глебе. Все ж такі гэта горад шматкультурны таксама ў сэнсе моваў, шмат адпачывае палякаў, прыязджаюць сюды беларусы, прыязджаюць і расейцы, хоць уже іх меней. Дастаткова такі псіхалагічны камфорт у зносінах з людзьмі, якія хочуць спакойнага адпачынку ў друзгеніках. За гэта многія любяць гэтую мясцовасць, менавіта за цішыню, за лагоднасць, за такую спакойнасць.
У нас застаўся яшчэ адзін дзень вандроўкі, пасля чаго мы ўжо непасрэдна вернемся да пачатку ці да канца нашай вандроўкі і кола замкнецца на гародні. Пачуемся ў наступнай перадачы, слухайце нас і круціце педалі разам з намі.
Таксама запрашаю вас актыўней удзельнічаць, запрашаць сваіх сяброў, знаёмых і падарожнічаць у розны спосаб, у тым ліку і на рварах.
Вандроварка праз тры мяжы, ад гародні праз польскія лясы аўгустоўскай пушчы і паўднёвую Літву. Дастаць!